Európska komisia posudzuje obavy týkajúce sa uznesení k zonáciám národných parkov. V Talianskom Assisi dnes vyvrcholilo medzinárodné františkánske stretnutie mladých. Ukrajinské lietadlo, pri ktorom zamestnanci letiska v Lipsku našli dron s výbušninou, bolo naložené vojenskou muníciou.
Počúvate Infolumen.
Podrobnosti nielen k avizovaným témam pridajú Pavol Horňák a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Európska komisia monitoruje situáciu a posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Zároveň posudzuje 8. žiadosť o platbu z plánu obnovy. Uviedol to vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
Slovensko koncom apríla predložilo svoju 8. žiadosť o platbu v rámci plánu obnovy a odolnosti. Európska komisia v súčasnosti posudzuje túto žiadosť vrátane uspokojivého splnenia milníka 8 komponentu 5 týkajúceho sa zonácie národných parkov. Komisia zároveň monitoruje situáciu a starostlivo posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa milníka 2 komponentu 5 v súvislosti s uzneseniami k zonáciám, ktoré slovenská vláda prijala 1. júla. Európska komisia je v tejto veci v pravidelnom kontakte so slovenskými orgánmi, ale nemôže sa vyjadrovať k prebiehajúcim procesom a ani k žiadnej výmene informácií na technickej úrovni.
Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa predtým uviedol, že mu Európska komisia dala zapravdu v súvislosti s vládnou pripomienkou k zonáciám národných parkov a naďalej je tak ohrozených 450 miliónov eur z plánu obnovy.
Európska komisia nám potvrdila mailom, že dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené do podoby tak, aby nevytvárali nejaké pochybnosti v týchto veciach. A ja poviem len toľko. Upozornil som na to ako prvý, považoval som to vtedy za potrebné. A teraz je v podstate krok na vláde, pretože keď nedojde k zmene, k zrušeniu týchto uznesení, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa voči týmto tvrdeniam ohradil s tým, že ide o fabulácie, ktoré neodzrkadľujú skutkový stav. Zopakoval, že zonácie sú urobené príkladne, odstraňujú tisíce výnimiek a priestor pre korupciu.
Keď sa schvaľovali zonácie, v rámci uznesenia vláda vyzvala ministerstvo životného prostredia pôdohospodárstva, aby zabezpečili normálne takú dobrovoľnú spoluprácu medzi národnými parkami a lesmi Slovenskej republiky, čo znamená, že všetky pozemky, ktoré dnes lesy Slovenskej republiky vlastnia, tak idú do vlastníctva národných parkov pod ich správu a aby, keď bude potreba a nebudú mať kapacitu národné parky, aby mohli oslovať lesy Slovenskej republiky, ktoré majú techniku, ktoré majú ľudí na prácu na týchto pozemkoch. Toto môže vadiť iba niekomu, kto už sa chystal na to, že súkromné ťažiarenské firmy ovládnu národné parky.
Filip Kufa tvrdí, že územia síce formálne majú prejsť pod správy národných parkov, ale ostávajú v podstate pod lesmi Slovenskej republiky, čo od začiatku Európska komisia avizovala ako problematické pri platbe v súvislosti s reformou. Michal Kiča zo strany Demokrati takéto memorandum považuje za problémové. Podľa neho neodstráni výhrady, ktoré má Európska komisia. Podľa neho treba uznesenia zrušiť. PS žiada o zvolanie branobezpečnostného výboru pre nové cestné kamery, ktoré sú podľa opozičnej strany ruského pôvodu. Chce, aby podozrenia na výbore objasnil minister Matúš Utaj-Eštok. Spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátor to považuje za zásadné bezpečnostné riziko, keďže systém na monitorovanie dopravy má mať prístup k štátnym databázam. Otázne je aj obstaranie týchto kamier.
Porovnávali sme naozaj všetkých výrobcov, nielen my, ale aj ďalšie dostupné softvery podľa tvaru toho zariadenia, podľa krytu, podľa umiestnenia konektorov, podľa umiestnenia ventilátora, podľa optiky, ktorá je tam použitá, podľa rozmiestnenia jednotlivých skrutiek na prichytenie na stĺpy alebo na ďalšie zariadenia. Naozaj to vykazuje všetky znaky aj v porovnaní s inými dostupnými zariadeniami, že jediné zariadenie, ktoré sa s týmto zhoduje, je práve zariadenie, ktoré vyrába Semikon.
Poslanec PS Jaroslav Spišiak poukázal, že projekt cestných kamier, zabezpečujúcich dohľad nad cestnou premávkou a odhaľovanie priestupkov je dlhodobý. Problém v montáži ruských modelov by videl aj v kompatibilite s okolitými štátmi.
Ak by sme chceli postupovať tak, ako sa bežne postupuje vo demokratickom svete, v našich partnerských, policajných alebo aj spravodajských službách v rámci Európy, tak by sme použili systém, ktorý je kompatibilný s takýmito systémami používanými v našich krajinách Európskej únie. Mohli by sme sledovať organizovaných zločincov integrovane po celej Európe. Lenže takto, ako sa naši partneri v zahraničí budú snažiť integrovať s našimi systémami, keď je evidentné, že sú ruskej výroby.
Ministerstvo vnútra poprelo, že by zariadenia boli ruské. Hovorca rezortu Matej Neumann tvrdí, že na podporu týchto mimoriadne závažných obvinení nebol predložený jediný relevantný dôkaz.
Ministerstvo vnútra dôrazne odmieta vymyslené obvinenia hnutia Progresívne Slovensko o ruských sledovacích systémoch. Tieto zariadenia nie sú ruskej výroby, fungujú v prísne izolovanej sieti a tretie strany k ním nemajú absolútne žiadny prístup. Zaráža nás o to viac, že osobitne bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak by mal veľmi dobre vedieť, že kybernetická bezpečnosť sa nedá určiť s bežným pohľadom na fotografiu. Dáta občanov sú v úplnom bezpečí a projekt nasadzovania radarov pokračuje presne podľa harmonogramu.
Krátko z domova.
Minister obrany Robert Kaliňák obvinil skupinu tzv. Čurilovcov aj Daniela Lipšica z toho, že sa rozišli s realitou. Reagoval tak na žalobu, ktorú na neho podali. Ministra žalujú za jeho výroky, kde sa o nich vyjadroval ako o mafii. Na Slovensku padol druhý deň po sebe teplotný rekord. V Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš dosiahla teplota popoludní 42,2 stupňa Celzia. SHMU o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že údaje majú operatívny charakter a nemusia byť konečné. Predchádzajúci rekord bol zo včera. Od začiatku roka usmrtil zásahový tým 28 jedincov medveďa hnedého, informuje o tom Ministerstvo životného prostredia. Vlani celkovo usmrtili 213 medveďov. Rezort tvrdí, že to prispelo k celkovému zníženiu počtu hlásení o výskyte medveďa, počtu stretov s človekom, ako aj poklesu útokov tejto šelmy na človeka. Novým riaditeľom Slovenského národného múzea, Múzea rusínskej kultúry v Prešove, sa stal Ján Holodňák. Dnes ho na základe výberového konania do funkcie vymenovala generálna riaditeľka múzea Vieroslava Bernátová. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku, oznámil to minister práce Erik Tomáš. Finančná podpora by mala byť približne v rovnakej výške ako tento rok, kedy na projekt bolo vyčlenených viac ako 6 miliónov eur.
Myslím si, že na toto všetci hradári čakali. Chcem to tu teda oznámiť. Samozrejme, pokiaľ sa neskomplikuje nejaká komunikácia s európskymi orgánmi, ale nepredpokladám to, takže chcem oznámiť, že aj v tom budúcom a v tom ďalšom roku bude tento projekt Ľudia a hrady pokračovať.
Minister doplnil, že v rámci projektu sa v tomto roku obnovuje 34 kultúrnych pamiatok, z toho 30 hradov, 2 kláštory a 2 kaštiele. Projektová manažérka Združenia na záchranu Lietavského hradu Jana Chobotová uviedla, že vďaka tohtoročnej podpore vo výške 200 000 eur zamestnala obnova hradu 16 ľudí.
Momentálne sme sa zamerali na obnovu steny poligonálneho bastiónu a obnovu klemby hradnej pivnice. Samozrejme prebiehajú aj udržiavacie práce areálu, ako aj archeológia a iné práce. Práce je tu more, čiže budeme veľmi radi, ak sa budeme môcť do projektu zapojiť opäť na budúci rok.
Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak ocenil spoluprácu s rezortom práce a avizoval, že fondu na podporu cestovného ruchu predložili projekty na svietenia 30 hradov a zámkov po celom Slovensku. V prípade získanej podpory projektu by v budúcom roku mohlo byť nasvietených 5 hradov.
Z cirkvi.
V talianskom Assisi dnes vyvrcholilo medzinárodné františkánske stretnutie mladých. Konalo sa pri príležitosti 8. výročia úmrtia svätého Františka. Záverečnú svätú omšu slávil pápež Leo XIV pred bazilikou Panny Márie Anielskej, informuje Ľudovít Malík.
Pápež na sviatok premenenia pána prišiel na jednodňovú návštevu Assisi. Stretol sa s mladými, ktorí si v tomto meste pripomínali 8. výročie prechodu svätého Františka do neba. Pred porociunkulou celebroval svätú omšu z premenenia pána. V homílii pápež vyzval mladých, aby žili evanjelium naplno, bez kompromisov.
Dnes Európa a celý svet hľadajú vo vás nových svätých. Majte odvahu uveriť slovo evanjelia. Staňte sa ľudskými vďaka slobode Ježiša Krista. Objímte sa pestruchú dobu.
Sorella povertà.
Pápež pripomenul, že samotný názov stretnutia Go je poslaním vykročiť na cesty, ktoré ešte nie sú zmapované. Mladých vyzval, aby vykročili na okraj spoločnosti tam, kde ľudia strácajú dôstojnosť.
Go, andate.
Go, choďte. Alebo ešte lepšie, poďme, let's go. Na okraj, tam, kde nespravodlivosť a moc niekoľkých uberajú dôstojnosť a sny mnohých, príliš mnohých Božích synov a dcér.
Figlie di Dio.
Pápežové slova zasiahli aj slovenských účastníkov. Grécko-katolícky kňaz zo starej Ľubovne Jozef Popik, ktorý v Asízi sprevádzal skupinu z neokatechumenátnej cesty, uviedol, že ho oslovila pápežová odpoveď na otázku mladého Sicílčana o cirkvi.
Jeden zo Sicílie sa ho pýtal, že ako mnohí odmietajú cirkev ako matku, hej, a vlastne Svätý Otec zdôraznil to, že byť blízko človeka, že cirkev je ako matka. A ja osobne to tak vnímam, zažil som v svojom živote, že cirkev je moja matka.
Pápež mladým na záver odkázal, že im dôveruje a počíta s nimi a že aj po návrate domov zostáva s nimi.
Na stretnutí mladých v Asisi malo zastúpenie aj Slovensko. Zúčastnila sa na ňom vyše stovka mladých z hnutia neokatechumenálnej cesty. Spojil sa s nimi Ľudovít Malík.
V Asízi bolo od pondelka viac ako 2500 mladých ľudí z Európy aj ďalších kontinentov na stretnutí františkánskej mládeže. Medzi nimi bola aj skupina približne 100 mladých zo slovenských spoločenstiev neokatechumenátnej cesty. Ako to vyzeralo na mieste, nám priblížil grécko-katolícky kňaz Jozef Popik.
Už aj v autobuse sme sa na to pripravovali modlitbou raných chvál, alebo keď sme už došli na miesto, tak vešpery sme sa modlili, počúvali Božie slovo. Zúčastňovali sa aj na tých workshopoch, čo tu otcovia františkáni pripravovali. Boli sme pri hrobe svätého Františka Klári, tam sme mohli prosiť o nejakú milosť.
Mladí sa modlili, počúvali Božie slovo a zapájali sa do workshopov, ktoré pripravili otcovia františkáni. Vyvrcholením stretnutia bolo dnešné stretnutie so svätým otcom pred bazilikou Panny Márie Anielskej. Pápež v odpovedi mladým hovoril o odvahe rozhodnúť sa natrvalo.
Decidere per sempre.
Rozhodnúť sa navždy nás nezatvára do klietky, ale otvára nás v väčšej dynamike. Milovať je exodus, cesta, ktorú treba objavovať. Cesta, po ktorej s nami kráča Boh. A to je pravý zmysel každého povolania.
Blízko z hlavy cirkvi zažil aj slovenský účastník Dávid Krištofík.
Keď zrazu bol aj pred našimi očami a niekoľko centimetrov, tak sme to neskutočne prežívali a všetci sme si chceli podať ruku. Tak ma oslovilo to, keď sa ho pýtali mladí, že my potrebujeme tieto dve vierohodné svedectvo a vidieť živého kresťana, ktorý preukazuje znaky viery.
Asízi, tak ako aj po 800 rokoch, pripomína, že cesta viery sa dá prejsť spoločne v mladosti aj v dôvere.
V Košiciach si dnes pripomínajú významnú osobnosť kňaza, morálneho teológa a dlhoročného rozhlasového kazateľa Juraja Semivana. Pri príležitosti 65. výročia jeho narodenia a 7. výročia úmrtia sa v Krásnej uskutoční spomienkový program. Juraja Semivana charakterizovala múdrosť, pokora a schopnosť hovoriť o viere jednoducho a presvedčivo, čím oslovil aj mnohých neveriacich. Viac už Martin Ďurčo.
Súčasťou spomienkového programu, ktorý začína dnes o 18. svetovom show v kostole v Krásnej, bude aj slávnostné pomenovanie parku Juraja Semivana a odhalenie pamätnej dosky. Ako vysvetlil Marek Kažimír z občianskeho združenia Benediktíni v Krásnej, aj 7 rokov po jeho smrti sú miestni vďační za možnosť poznať takúto osobnosť.
Za ním ľudia chodili, bez hľadu na to, kde bol, kvôli jeho omšiam, kvôli homilii, kvôli slovám, kvôli postoju k životom. To znamená, Juraj Semivan je v srdciach zapísaný v Krásnej veľmi hlboko. Vyoral hlbokú brázdu, takú duchovnú hlbokú brázdu a vždy pri hociakej príležitosti na neho spomíname z úctou a z ďakou.
Dnes sa zároveň dostáva do rúk čitateľov aj nová publikácia V slove Juraja Semivana, ktorú pripravil kolektív zostavovateľov. Jedným z nich je aj historik František Neupauer z občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia.
To jeho slovo, respektíve Božie slovo v ňom, sme chceli nejakým spôsobom zachytiť a je to také zložené z krátkych príhovorov, ktorých v archíve majú okolo 700 takýchto príhovorov krátkých, tak my sme tam vybrali niekoľko, rovnako z kázni v Košiciach Krásnej, alebo aj tu, čo dekan teologickej fakulty už predtým pripravil. Také novum samotnej publikácie je to, že tu je QR kód a tu kázeň, čo tam je na dvoch stranách, tak si ju môže vypočuť aj priamo takto live. A toto je podľa mňa taký unikát na Slovensku a si myslím, že aj toto môže nejakým spôsobom pomôcť.
Spomienkový program na Juraja Semivana pokračuje v piatok a v sobotu o 19. hodine v kultúrnom kresťanskom centre Fuga v Košiciach, kde sa uskutoční divadelno-umelecký spomienkový večer. Na počiatku bolo slovo v réžii Mateja Marušina.
Poľské ministerstvo zahraničných vecí začalo prípravy na návštevu pápeža Leva 14. v Poľsku v roku 2028. O presnom termíne však zatiaľ nebolo rozhodnuté. Návštevu bude spoločne pripravovať poľská vláda a konferencia biskupov Poľska. Formálne pozvanie pápežovi zaslali prezidenti Andrzej Duda a Karol Nawrocki, premiér Donald Tusk i predsedníctvo konferencie biskupov. Pri príležitosti 81. výročia atómového bombardovania miest Hirošima a Nagasaki sa v Japonsku začína tradičných 10 dní modlitieb za mier. Iniciatíva, ktorú v roku 1981 zriadila biskupská konferencia Japonska, spája kresťanov po celej krajine v modlitbe od 6. do 15. augusta. Biskupy pripomínajú, že spomienka na tragické udalosti z roku 1945 nemôže ostať len záležitosťou minulosti. Pripomínajú, že odkaz nikdy viac je v súčasnosti mimoriadne aktuálny.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinské lietadlo, pri ktorom zamestnanci letiska v Lipsku našli v noci na stredu dron s výbušninou, bolo naložené vojenskou muníciou. Podľa zdrojov ZIT Deutsche Zeitung bola munícia krátko predtým prevezená do Nemecka z Francúzska a zrejme ju čakal ďalší transport. Podľa doterajších poznatkov bola rozbuška na výbušnine chybná. Nemecká polícia medzi tým naďalej pátra po objekte, s ktorým sa nad letiskom zrazilo iné nákladné lietadlo. Stále nie je jasné, o aký objekt išlo. Podľa nemeckých médií to bol zrejme dron, pokračuje Alžbeta Pavlíková.
Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt označil incident s dronom, ktorý sa našiel na letisku v Lipsku na východe krajiny, za scenár hybridného útoku, ktorý predstavuje novú úroveň nebezpečenstva. Nemecko začalo vyšetrovanie potom, ako sa v blízkosti vzletovej a pristávacej dráhy na letisku Lipsko-Halle našiel dron naložený výbušninami. Incident viedol k uzatvoreniu časti jedného z najväčších leteckých nákladných uzlov v Európe. Prípadom sa zaoberá generálna prokuratúra v Drážďanoch a protiteroristický odbor Krajinského kriminálneho úradu v Sasku. Vyšetrovatelia pritom nevylučujú politický motív činu. Minister je presvedčený, že tento incident ani použitá technológia nenaznačovali amatérsky prístup. Nemecký minister zdôraznil, že by bolo krátkozraké domnievať sa, že tejto forme hrozby, ktorá objektívne existuje, je možné čeliť alebo ju odvrátiť jednoduchými opatreniami. Nemecká polícia zároveň zadržala 33-ročného Ukrajinca pre podozrenie z prípravy sabotáže a získavania záberov v areáli bavorskej zbrojárskej spoločnosti. Podľa bavorskej polície je podozrivý spôsobenia v prospech tajnej služby cudzej krajiny. Bližšie ju nešpecifikovala. Vyšetrovatelia predpokladajú, že muž v júni tohto roka vyhotovil fotografie spoločnosti a poskytol ich svojim kontaktom. Na súdne konanie teraz čaká vo vyšetrovacej väzbe. Vyšetrovanie vedie novovytvorené Centrum pre koordináciu obrany proti tzv. Hybridným útokom, ktoré v Nemecku začalo pracovať v júni. Berlín jeho zriadením reagoval na rastúce obavy zo sabotáží, špionáže a dezinformačných hybridných kampaní, ktoré sú spájané najmä s Ruskom.
Maďarský parlament bude voliť nového prezidenta republiky budúci utorok. Termín voľby v Národnom zhromaždení inicioval poslanecký klub strany TISA. Podľa ústavy musí parlament zvoliť nového prezidenta do 30 dní od zániku mandátu predchádzajúcej hlavy štátu Tamáša Šujoka, ku ktorému došlo 20. júla. Viac dodáva Jozef Pikula.
Podpredsedníčka vykonávajúca funkciu predsedu Maďarského národného zhromaždenia Aniko Hallerová-Naďová oznámila, že v súlade s návrhom poslaneckého klubu vládnej strany TISA rozhodne zákonodárny zbor o novej hlave štátu na budúci útorok. Nominácie môžu byť parlamentu predložené do pondelka do 10. hodiny. Na platnosť nominácie je potrebné písomné odporúčanie najmenej 1/5 poslancov parlamentu, teda 40 poslancov. Každý poslanec národného zhromaždenia môže odporúčiť jedného jedného kandidáta. Získané odporúčania preskúma na svojom pondelkovom zasadnutí poslanecké grémium parlamentu. Poslanecký klub strany TI sa bude v sobotu hlasovať o tom, koho nominuje za prezidenta republiky. Predsedníčka poslaneckého klubu Andrea Bujdošová uviedla, že výber kandidáta či kandidátov pokračuje a cieľom TIS je, aby si na zasadnutí poslaneckého klubu vyberali z viacerých možností. Konkrétne mená neprezradila, uviedla však, že stále rokujú o tom, akým spôsobom TIS sa predstaví svojho kandidáta na hlavu štátu. Parlament 13. júla schválil 17. novelu ústavy, ktorej priamym dôsledkom bolo odvolanie prezidenta Šujoka. Šéf strany TIS sa v minulosti opakovane označil Šujoka za bábku a pozostatok režimu bývalého premiéra Viktora Orbána. Prezident v polovici mája ešte deklaroval, že z funkcie neodstúpi a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu, napokon novelu ústavy podpísal.
Krátko zo sveta.
Pri ruských útokoch na Ukrajinu zahynulo v noci najmenej 6 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Rusko v noci zase zostrelilo viac ako 600 ukrajinských dronov, ktoré útočili na ciele na ruskom území, ako aj na okupovanom Krymskom polostrove. Na sociálnych sieťach sa opäť objavujú výzvy na hromadný vpád do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky. Plánovaný dátum 15. augusta je v Španielsku štátny sviatok na nebovzatia Panny Márie. Stretávacím bodom má byť marocké mesto Fnidík, nedaleko hraníc so Ceutou. Výbor amerického senátu rozhodol, že sa epidemiológ Anthony Fauci dopustil pohrdania kongresom a odporúčil postúpiť prípad ministerstvu spravodlivosti na možné trestné stíhanie. Dôvodom je Fauciho odmietnutie odpovedať na otázky počas vypočutia z minulého týždňa, ktoré sa týkalo jeho riadenia boja s covidovou pandémiou. Nemecký súd dnes udelil doživotný trest Afgáncovi, ktorý minulý rok autom vrazil do davu ľudí v Mníchove a zabil dvojročné dievča a jej 37-ročnú matku. Mníchovský súd rozhodol, že tento trestný čin má osobitnú závažnosť, čo 25-ročnému Farhadovi N. výrazne sťaží šancu na podmienečné prepustenie z väzenia. Severná Kórea dnes odpálila najmenej jeden neidentifikovaný projektil smerom k Japonskému moru. Uviedla to juhokorejská armáda. Japonské ministerstvo obrany uviedlo, že mohlo ísť o balistickú raketu. Futbalisti Fenerbahče Istanbul v zostave so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom si vytvorili dobrú východiskovú pozíciu do odvety tretieho predkola Ligy majstrov. V prvom zápase zvíťazili nad Šturmom Graz 2-0. Škriniar si pripísal plnú minutáž. Futbalisti Ferencvárošu Budapešť zvíťazili v prvom zápase tretieho predkola Európskej ligy nad Gorníkom Zabrze 1-0. V súboji dvoch slovenských trénerov tak uspel Baláš Borbély na lavičke maďarského tímu. Zverenci Michala Gašparíka budú musieť v odvete v Poľsku doháňať gólové manko. Futbalisti CSKA a Sofia remizovali v zápase tretieho predkola konferenčnej ligy na pôde favorizovaného Panathinaikosu Atény 1-1. Premožitelia Spartaka Trnava z predchádzajúceho predkola tak začnú v domácej odvete odznova. V ďalšom stretnutí podľahol norský Brand Bergen cyperskému Apollonu Limassol tesne 0-1. Vedenie Medzinárodnej futbalovej federácie sa ospravedlnilo v súvislosti s kontroverzným plánom predať podiely na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom. Na stretnutí v marockom Rabate však prítomní členovia FIFA plne podporili svojho prezidenta Gianniho Infantina, ktorý čeli obrovskej kritike zo strany viacerých zväzov, vrátane Európskej futbalovej únie. Egyptský futbalista Mohamed Salah sa oficiálne stal hráčom tureckého Trabzonsporu. 34-ročný útočník s klubom dnes podpísal zmluvu do leta 2028. Do tímu prišiel ako voľný hráč z anglického FC Liverpool, v ktorom strávil 9 rokov. Slovenskí hokejisti si zahrajú v semifinále na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grécky Cup. Po včerajšom víťazstve nad rovesníkmi zo Švajčiarska 6-2 ich medzi kvarteto najlepších poslala prehra Švédska proti domácej Kanade 4-7. Zverenci trénera Františka Štolca sa v boji o finálovú miestenku stretnú s výberom USA, ktorý vyhral B skupinu bez straty bodu. Slováci sa predstavia v semifinále prvýkrát od roku 2021, v ktorom podľahli až Rusku vo finále na domácom turnaji. Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa suverénnym spôsobom prebojovala do tretieho kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v Toronte. 12. nasadená hráčka zdolala Američanku Sloane Stephensovú 6-3, 6-1. S turnajom sa už v druhom kole rozlúčila Češka Linda Nosková. Úradujúca šampiónka Wimbledonu podľahla domácej Katie McNellyovej 6-7, 1-6. Nemecký tenista Alexander Zverev vypadol z turnaja ATP Masters 1000 v Montreale už v druhom kole. Tretí muž svetového rebríčka ATP a najvyššie nasadený hráč pavúka prehral s nenasadeným Holandianom Talonom Grigspurom v troch setoch 7-6, 2-6, 4-6. Vypadol aj štvrtý nasadený Rus Daniil Medvedev, ktorý podľahol Botikovi van de Zandt Schulpocovi z Holandska 3-6, 6-7. Slovenský šprinter Richard Machata sa prekvapivo predstaví vo finále behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Eugene. 18-ročný člen klubu Naša atletika Bratislava si vybojoval miestenku tretím miestom v druhom semifinále, ktoré v prvej dráhe zvládol za 10,38 sekundy, čím zlepšil svoj čas z rozbehu o 1 stotinu.
Ja som dúfal v to, že si zbehnem aspoň osobák. Nakoniec som sa dostal do finále, síce osobák to nie je, ale tak som veľmi šťastný, vôbec som toto nečakal, tak podarilo sa.
Do finále súťaže v skoku do diaľky postúpila jeho krajanka Dominika Švaňová výkonom 607 cm.
Bola to súťaž o nervoch a ako kto zvládne celú tú súťaž mentálne. A naozaj bolo to veľmi ťažké. Myslím si, že sa mi to možno aj trošku vrátilo to z EOFu, keďže tam som bola 13. o 1 cm a tu som tesnúčko sa preklzla do toho finále, ale som každopádne veľmi rada.
Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behrámiová sa rozhodla ukončiť svoju kariéru. 35-ročná pretekárka oznámila okamžitý odchod do dôchodku. Pôvodne sa chcela rozlúčiť po olympijskej sezóne, no počas tréningu v americkom Copper Mountain si natrhla predný skrížený väz, mediálny, kolaterálny väz a meniskus v ľavom kolene. Gutová-Behrámiová tak vynechala celú sezónu a tým pádom aj zimnú olympiádu v Taliansku.
Počasie.
Zajtra by sme si podľa Petra Jurčoviča už mali vydýchnuť od aktuálnych extrémnych horúčav.
Piatok by to mohlo byť ešte ráno, hlavne na východe celkom dobré, ale pomerne rýchlo bude pribúdať oblačnosť, takže v prebehu noci zatiaľ niekde ojedinele na severe miestami, že by sa mohli už vyskytovať prehánky, búrky a potom taká výraznejšia zmena príde až cez deň, čiže môžeme povedať, bude piatok cez deň veľká oblačnosť až zamračené a môžeme povedať, že rozmýšľam, že či na väčšine územia alebo miestami, ale skrátka treba rátať s prehánkami a s búrkami. Obávam sa, že tie búrky naozaj idú do takého extrémneho prostredia, takže môže sa stať, že to budú veľmi nebezpečné búrky, treba na to myslieť. No a v piatok už nebude žiadnych 40, ako ešte dnes čakáme, ale že zajtra už by to malo byť asi len 33 stupňov. Takže konečne to začína naberať taký, dalo by sa povedať, normálny charakter počasia.
Čo dokáže zmeniť človeka z radikálneho odporcu viery na svetca? Odpoveď prinesie relácia História a my o 20:10. Mária Čigášová vám vyrozpráva príbeh bývalého satanistického kňaza Bartola Longa. Ten sa vrátil ku katolíckej viere a stal sa apoštolom svätého Ruženca. Tento rok uplynulo 100 rokov od jeho odchodu do večnosti a minulý rok ho pápež Lev XIV. Zapísal do zoznamu svätých. Príjemné počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú Pavol Horňák a Julia Kavecká. Do počutia.